ystävät, haluan kiittää tervetulotoivotuksesta ja minua kohtaan osoitetusta luottamuksesta, että on mahdollisuus tämän seuraavan vajaan tunnin aikana tervehtiä töitä Jumalan sanalla. En ole vankilatyön asiantuntija, ja joskus minua erilaisissa tehtävissä Jumalan valtakunnassa palvelleena ja edelleenkin palvelevana henkilönä hiukan askarruttaa se menneiden aikojen käytäntö, että vankilaan lähetettiin parturit ja hammaslääkärit harjoittelemaan. Minun serkkupoikani oli 5-vuotias Turussa ja puhelin soi Suomelassa. Pikku 5-vuotias Kalle-serkku oli puhelimessa. Kysyttiin, onko äiti kotona? Ei, se on hullujen huoneella. Missä isä on? Kakolassa. Äiti oli mielisairaalan lääkäri ja isä oli vankilan hammaslääkäri. Jeesus arvosti vankilatyötä niin suuresti, että liitti sen omaan persoonaansa. Minä olin vangittuna, ettekä te käyneet minua katsomassa. Tai minä olin vankina, ja te kävitte minua katsomassa. Vankilatyö ei ole mikään hengellisen elämän harjoituskenttä, eikä työväen kaatopaikka. Ja siksi minun sydäntäni satutti tämä rukous, jonka veljemme Pasi Parkkila täällä piti, että me olemme korkeimman auktoriteetin edessä, kun olemme kokoontuneet Jumalan sanan ääreen. Olen vähäuninen ihminen, ja tänä aamuna varhain, se ei ole siis hurskautta, vaan se on rakenne, koska se on minussakin. Tänä aamuna varhain kuin havahduin, sain sanan, jota en ole ennen saanut. Ja te sananjulistoja, veljet, tiedätte, että jokainen uusi teksti ensimmäistä kertaa käytössä ei ole makeimmillaan. Mutta minulla ei ole vaihtoehtoja. Hesekielin kirjan luvut 46 ja 47, en lue näitä, mutta viittaan kolmeen eri kohtaan. Silloin kun Hesekiel sai tehtäväkseen kirjoittaa tämän kirjan, hän ei pätkinyt sitä värssyihin eikä lukuihin. Tämä on ihmisten myöhempää tekoa. Sanomat, Raamatun kirjat, kirjeet, evankeliumit, kaikki olivat yhtenäisiä. Mutta ihminen omaa heikkouttaan on näitä sitten pätkinyt ja pinonnut. Psalmit ovat ainoa poikkeus. Ja siksi tämä lukuja 46 ja 47 keskinäinen asiayhteys on tietyllä tavalla edessämme tänään. Ensinnäkin jakeessa 16, luvussa 46, on ilmaus, näin sanoo Herra, Herra. Tämä yhdistelmä ilmaus, Herra, Herra, ja nimenomaan tässä muodossa, näin sanoo Herra, Herra, on vähintään 214 kertaa Hesekielin kirjassa. Saattaa olla, että en ole onnistunut ihan tarkkaa työtä laskemisessani tekemään, mutta tuohon lukuun olen päätynyt. Kaiken kaikkiaan ilmaus Herra on yli 600 kertaa Hesekielin kirjassa. Ja tämä on terveellinen muistutus meille itsellemme, kun olemme Jumalan työtä pohtimassa, että emme liiku omalla tontillamme, vaan toisen. Tämä Herra, Herra, jakeessa 19, hän vei minut siitä sisään käytävästä ja niin edelleen. Ja tässä Herran herraus ilmeni tässä muodossa, että profeetta Hesekiel vietiin Herran toimesta. Ja hänet vietiin sellaiseen paikkaan, missä pappien oli keitettävä vikauhri ja syntiuhri sekä leivottava ruokauhri. Tämä oli pakkokuvio silloisessa Jumalan palveluksessa. Tietyt uhritoimotukset, syntiuhri, vikauhri, ruokauhri, yhteysuhri. Ilman niitä Jumalaa ei voitu palvella. Ilman niitä Jumalaa ei voitu lähestyä. Se oli ehdoton pakko. Ja ilmeisesti tästäkin syystä Hesekiel painotti Jumalan pyhyyden kokiessaan. Herra, Herra, hän vei minut. On joitakin asioita, jotka ovat tämän päivän Jumalan palveluksessamme aivan yhtä ehdottomia. Me emme voi palvella Jumalaa omilla, emmekä muiden ihmisten ehdoilla. Hänen palvelemisensa on vain hänen ehdoillaan mahdollista. Sitten kun siirryn teidän kanssanne lukuun 47, jälleen tämä sama ilmaus, hän vei minut. Profeetalla ei ollut valinnanehtoa, vaihtoehtoa. Herra vei hänet, tuoden hänet temppelin ovelle. Ja kun olen ajatellut tätä työtä, johon Jumalan uskon teidät kutsuneen, vankilalähetystyöhön, niin haluan seurakunnan palvelijana, Jumalan sanan palvelijana, ja tässä hetkessä myös teidän palvelijananne, painottaa temppelin, uuden liiton, seurakunnan merkitystä. Me elämme hyvin vaikeassa ajassa. Monet hengelliset virtaukset ovat liikkeellä. Minun näkökulmani Jumalan valtakunnan työhön ei ole vain härmän horisontti. Tähänastinen taustani on Jumalan armosta suonut minulle tietynlaisia näköalapaikkoja maailmanlaajuiseen hengelliseen työhön, ei ainoastaan helluntaiherätyksen työsektoreilla, vaan myöskin muualla. Ja jollakin tavalla minun on suotu pitää aivan kuin sormea kansainvälisenkin hengellisten virtausten sydämen sykkeellä. On paljon sellaisia virtauksia, kun niitä muutaman vuoden perspektiivilläkin tarkkaillaan, jotka johtavat Jumalan kunnian himmenemiseen, ihmisen kunnian nousemiseen ja Jumalan seurakunnan kärsimään inflaatioon. Nyt ei ole hetki näitä kielteisiä virtauksia sen enempää eritellä, mutta vain tällaisena suunnistautumisvaiheena omaan aikaamme nähden totean tämän. On monia hyvältä kuulostavia hankkeita hengellisessä elämässä. Ihmiset posket pullallaan puhaltavat purjeisiin ja menestystä on jonkun aikaa. Mutta Raamatun kriteerit ovat hyvin ankarat armollisuudessaan ja armottomuudessaan. Hedelmästä puu tunnetaan. Jumalalla on aikaa ja Jumalan ihmisillä täytyy myöskin olla aikaa. Saatanan ratkaisut nytkin ovat äkkiratkaisuja. Tuo minulle heti Johannes Kastajan päälautasella. Jumala ei ole vieläkään aasin selästä jäniksen selkään siirtynyt. Jeesus ratsastaa aasilla ja siksi minullakin on edelleen palvelusura taattu. Jumala ei ole hätähousu, hoppuheikki. Ja siksi meillä Jumalan ihmisinä ja sellaiseksi kilvoittelevina on oikeus Jumalan lapsina pyytää itsellemme aikaa katsoa, mihin erilaiset virtaukset johtavat, mihin erilaisten henkilöiden palvelustehtävät päätyvät, mikä on kaiken suuri eleisen, mahtipontisen, mainostetun asian lopullinen tuotto ja tulos.
Paljon poruja, vähän villoja, sanoi Piru, kun sikaa keritsi. Paljon on tätä nykypäivien hengellisyydessä. Se ei kestä arkitarkastelua. Se on lava- ja show-mentaliteettia, mutta se ei kestä arjen ankaria punnuksia. Kaikki sellaiset työmuodot, jotka loittonevat Jumalan seurakunnasta, ne jatkossa koituvat vaarallisiksi. Minä en ole vankilatyön asiantuntija, niin kuin sanoin, enkä edes seurakuntatyön. Olen vasta vähän yli 30 vuotta ollut saarnaajana ja se on hyvin lyhyt aika. Ja mitä enemmän vuosia kuluu, sen korkeammaksi nousee saarnastuolin kynnys. Nuorempana joskus käkeesi saarnastuoliin valmiina vähän niin kuin henkisiä hihoja jo käärien, mutta vanhemmiten, ja minullakin on 6. vuosikymmenes jo puolivälin tuntumassa, saarnastuolin kynnys kasvaa. Mutta sen olen oppinut huomaamaan. Jumala on valinnut seurakunnan. Jumala kunnioittaa valintaansa. Ja siksi aivan yhtä lainausmerkeissä pakkokuvioinen, kun oli uhraaminen temppeli Jumalan palveluksen aikana, oli itse temppeli. Ja profeetta Herran toimesta vietiin Herran temppeliin. Psalmissa 26, jakeessa 8 on sanottuna, Herra, minä rakastan sinun huonettasi, sinun asuinsijasi, sitä paikkaa, jossa sinun kirkkautesi asuu. Jos vankilatyön tekijöiden oma henkilökohtainen sydän juuria myöten oleva asenne on seurakuntaan nähden vain sellainen tukiasenne, sieltä minä saan laulajat, sieltä minä saan rukoilijat, mutta että seurakuntaa ei ole sydämellä ymmärretty Jumalan seurakuntana, Kristuksen ruumiina, niin vankilalähetyksen hedelmäkään ei koidu rakentavaksi. Nämä ovat hyvin herkkiä elementtejä, kun on kysymyksessä Jumalan työ, Jumalan ihmiset niin kuin te, ja ne monet tulevat Jumalan ihmiset, jotka te palvelustyönne kautta, jos Herran tulemus viipuu, saatte Jumalalle voittaa. Kukaan meistä hengellisessä elämässä ei voi lähimmäistään viedä pitemmälle kuin missä itse on. Ennen vanhaan sanottiin papeista, pappi on kun tie viitta, näyttää suunnan, mutta itse ei liiku mihinkään. Hengellisessä elämässä ei vain viittomalla hoideta muita kuin kuuroja, mutta muuten on itse liikuttava. Seurakunnasta ei edes sotatilanteessa tule armeijaa, vaan se on edelleen lauma. Ja jos laumaa komentaa, se on hetkessä hajalla. Mutta kun paimen ottaa leipäkannikan käteensä ja kulkee, tuku tuku, päkä päkä, niin perässä tulevat. Ja siksi hengenen johtajuus on syvemmältä olemukseltaan ei johtamista, vaan johdattamista. Se on näin jopa alkukielten kielellisen merkityksen kannalta. Kristus rakasti seurakuntaa ja Kristus rakentaa seurakuntaa. Ja sen tähden jokaisen työmuodon, vankilatyö ei ole poikkeus, on kysymyksessä Jumalan työn hengelliset periaatteet ja ne eivät ole henkilöön eikä työmuotoon katsovia. Sen tähden seurakunnan merkitys on aivan ratkaiseva tässäkin työssä. Kun ajattelen Jumalan valtakunnan työtä niin sanottuna lähetystyönä, joskus on pyritty tekemään sisälähetyksestä ja ulkolähetyksestä toistensa kilpailijat, vaikka minä näen ne täydentäjinä. Ja minusta se on sisälähetystä, mikä ihmiseen menee sisään, ja se on ulkolähetystä, mikä säteilee meistä ulospäin. Se ei ole ollenkaan maantieteellinen kysymys. Joten toivon teidän nyt olevan siunatuilla sisälähetyspäivillä. Ja huomenna sitten alkaa, maanantaina sitten se ulkolähetystyö, vaikka neljän seinän sisällä. Joskus lähetystyössä tekisi mieli rivejä ryhdistää, saada jollekin hallintoelimelle, jolla on niin kuin lähetystyön asiantuntemus hyppysissään tai hanskassaan, että sitten tehdään päätöksiä ja sitten näitä vaan toteutetaan. Mutta ei tämä ole Jumalan tie. Apostoli Paavali oli niin seurakuntaan sidottu, että jos jollakulla kohdalla seurakunta ja seurakunnan vanhimmat eivät olleet kypsät lähettämään häntä eteenpäin, hän pysähtyi vaikka 1,5 vuodeksi samalle paikkakunnalle. Ja eräällä paikkakunnalla jopa 3 vuodeksi. Viedäkseen seurakunnan eteenpäin, eikä sanonut, mokomatkin junkkarit, olkoon sivussa, minä perustan tänne Paavalin porukan. Ei. Paavali jäi niiden seurakuntien ja seurakuntien vanhinten kanssa olemaan kasvotusten Jumalan kasvojen ääressä, Jumalan sanan ääressä, vaikka vuosikausia, jotta seurakunnat kasvoivat lähettääkseen Paavalin eteenpäin ja Paavalin mukana evankeliumin. Seurakunta oli hänelle sekä avain että jarru. Melkein kaikki vankilalähetit liikkuvat autolla nykyään, ja te tiedätte, että ette metriäkään aja semmoisella autolla, jossa ei ole molemmat, sekä avain että jarru. Paavalille seurakunta oli sekä avain että sulku. Ja nämä Jumalan valinnat meidän on nöyrästi tajuttava. Ja sitten nöyryttävä tekemään niistä ihan omaan arkikäytäntöömme asti menevät johtopäätökset. Se, että me emme ala rakentaa omaa reviiriämme, emme pönkittämään omaa kutsumustamme, vaan palvelustehtävällemme rakennamme Jumalan seurakuntaa. Se edellyttää käytännössä nisun jyvän tielle käymistä. Se on kuoleman tie. Se on ristin tie. Mutta Kristuskin tyhjensi itsensä eikä kuljakuntansa, ja hän antoi meille esikuvan. Paavali sanoi, en siis enää elä minä, vaan Kristus minussa. Olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minkä nyt elän tässä lihassa, tässä ruumiissani, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Aidosti sisäistetty osallisuutemme Kristuksen kuolemaan vapauttaa meidät myöskin omasta uskostamme ja vie meidät Kristuksen uskoon ja voi sitä armon yltäkylläisyyttä ja vapautta. Ei tarvitse koko ajan olla henkinen kuumemittari kainalossa, että onko sitä uskoa nyt ja sitten, niin kuin pojat vilttikuumeita tekivät aikanaan armeijassa, että saivat VP:tä, mutta yksikin kaveri, kun ei tiennyt ihmisen ruumiin funktiota, niin naputti kuumemittarin 44 asti. Ja sitten meni sairasmajalle ja lääkäri sanoi, että te olette jo vainaja. Paljon on sitä semmoista hengellistä koputtamista ja naputtamista ja oman uskon elämän tarkkailua ja katsotaan sitten, onko sitä nyt niin riittävästi, että tuli siunattu kokous vai jäikö pakkasen puolelle. Paavali oli jo noista kasvukivuista kuollut irti. Hän oli Kristuksen kanssa ristiinnaulittu Hän ei elänyt eikä hänen uskonsa elänyt, mutta hän sai elää Jumalan pojan uskossa. Ja se on vapauttavaa. Se vapauttaa meidät itsemme ja se suo myöskin ihmeellisen hengitysvapauden meidän lähimmäisillemme. Ei tule sellaista kireetä kierrettä ja vaatimusta, vaan autuampi on antaa kuin ottaa. Ja se on sellaista yltäkylläistä Kristuksen kirkkautta, aarretta edelleen tosin saviastiassa. Mutta se aarre tulee näkyviin ja hänen tuoksunsa tuntuu ja vaikutuksensa säteilee. Kun profeetta vietiin Jumalan toimesta temppeliin, jonka tässä yhteydessä näen seurakuntana, niin siinä oli tämä samanlainen pakkokuvion tuntu, joka kuitenkaan ei ole murskaava pakko, vaan meidät terveesti vapauttava Jumalan valinta. Voi meitä, jos me yksin jäämme. Me tarvitsemme toinen toistamme, sillä pelastus on jatkuva tapahtuma, ja Jumala käyttää meitä pelastaessaan omana apunaan, ei ainoastaan sanaa, Jeesuksen verta, Jumalan pyhää henkeä, vaan hän käyttää myöskin toinen toistamme välikappaleinaan meitä pelastaessaan. Ja siksi Jumala pelastaa meidät seurakuntaan ja kaikki työ, mitä Jumalan valtakunnassa tehdään, sen tulee olla juuri oikealla tavalla suhtautunut, asennoitunut seurakuntaan ja myöskin seurakunnasta riippuvaista. Kun profeetta tuotiin siihen temppeliin, siellä hänelle näytettiin jotakin. Hän näki tuon valtavan kaksoisvirran, mutta mistä se kumpusi? Kynnyksen alta. Ja tämä Raamatun kohta, tämä totuus, puhuu minulle nöyryydestä. Vanhat viisaat sanoivat, siitä pula, mistä puhe. Puhujan paikka on muuten hyvin riisuva paikka. Saarnatautiset eivät tosin sitä muista, mutta ihmiset ovat hyvin tarkkoja. Sanan julistus tapahtumassa, kitalaki maistaa ruuan maun, eikä kypsää kuulijakuntaa millään eleillä hurmata. Pienet lapset hengellisesti ne kyllä hurmataan, niin kuin pikkuvaavat muutenkin, niin soft icella ja vispipuurolla, mihin on paljon ilmaa pantu. Siihen ei näitä hampaita tarvita sen puremiseen. Näin on hengellisestikin, mutta kypsää väkeä ei poppakonsteilla hengellisessäkään elämässä hurmata, ei mekastuksella, ei huudolla, ei oletetulla voimalla, eikä kuvitelluilla valtakirjoilla. Ja kun puhun käsitteestä nöyryys tässä yhteydessä, en ollenkaan tähtää mikrofonin sille puolelle, vaan koen, että mikrofoni tässä vaiheessa on minulle peili, jonka päätehtävä on heijastaa sanat tänne päin. Joskus törmätään hengellisessä työssä teknillisiin ongelmiin. Katsotaan koulutuskysymyksiä tai koulutuksen puutetta tai jotakin muita ulkonaisia ratkaisuja. Mutta ne eivät sittenkään ole niin primäärisiä, niin ensiarvoisia. Usein, tämä on tähän asti kokemukseni, suurin ongelma hengellisessä elämässä on nöyryyden puute. Harvalla on tiedon puute. nöyryydestä usein on lyhyt. Miten aito nöyryys hengellisessä elämässä ilmenee? Se ei ole nöyristelyä. Eräs nöyryyden kirkkaimpia helmiä on keskinäinen rakkaus. Ja rakkauden suhteen, hyvät ystävät, me olemme aina velallisia. Me olemme aina velallisia. Tulkkasin viime viikolla erästä saksalaista julistajaa Helsingissä lähetysseurakunnan vieraana. Ja sunnuntai-aamuna hänen saarnansa tekstinä oli roomalaiskirjeen 13. luvun 8. värssy. Ja hän sanoi minulle heti kättelyssä, tulkkaa se suoraan kreikasta, äläkä lue suomalaista raamattua niin kuin se on kirjoitettu. Minä en osaa raamatun alkukieliä kuin ihan pikkusen. Ja siinä sitten tuon julistajan vierellä, kun olin palvelustehtävässä, tuo raamatun kohta avautui ihan uudessa valossa. Tämä nykyinen raamatun käännöksemme sanoo, älkää olko kenellekään mitään velkaa. Ja nyt monet fanaatikot panevat kaikki jarrut päälle, kun seurakunta rupeaa rukoushuonetta rakentamaan ja vanhemmisto marssii pankkiin. Ja sitten nämä fanaatikot ottavat Paavalin sanat, älkää olko kenellekään mitään velkaa. Ja nyt ne meni pankkiin velkaa ottamaan Herran huonetta varten, vaikka Jumala kieltää sen. Ei tässä hengellisyys ollut syynä, vaan kateus ja vallantavoittelu. Uutta vanhemmistoa tarvittiin ja siellä oli jo ainekset kasvamassa, ärripurrien joukossa uusi oppositio. Nämä ovat hyvin semmoisia yleisiä tauteja. Ruotsista on helppo ottaa esimerkki, kun se on nyt tuolla turvallisen matkan päässä näin Tampereelta ja Nokialta katsottuna. Siellä oli kerran eräs joukko, jolla oli nimenä Jeesu Venner, Jeesuksen ystävät. Siellä puhkesi sitten skisma, erimielisyys. Oppositio lähti ulos ja otti nimekseen Jeesu Enda Venner, Jeesuksen ainoat ystävät. Vähän aikaa oli keskenään ja oppivat toinen toistensa tuntemaan, niin taas siellä syntyi oppositio ja lähti ulos ja otti nimekseen Jeesu Enda Yprichtiga Venner, Jeesuksen ainoat vilpittömät ystävät. Usein perheessä avioparin keskellä olevat kissan hännän vedot pohjautuvat arvovaltakysymykseen. Seurakuntaelämässä hengellisessä työssä olevat jännitykset, ne pohjautuvat tähän vanhaan tautiin, kuka on kuka. Ja siksi raamatun sanakin voidaan ottaa silloin lyömäosaajiksi, niin kuin tuo äskeinen roomalaiskirjeen kohta, älkää olko kenellekään mitään velkaa, vaikka raamattu sanoo alkutekstissä, mutta kun useimmat meistä emme sitä osaa, niin joudumme hakoteille. Alkuteksti sanoo, älkää jääkö kenellekään mitään velkaa. Nyt on jo kellossa toinen ääni. Uskovainenkin voi tehdä velkaa, mutta velat on hoidettava. Ja sitten sana jatkuu. Paitsi, että toinen toistanne rakastatte. Veloilla on rajansa. Vastuilla on rajansa. Mutta rakkaus on rajaton. Ja koskaan kukaan meistä ei voi sanoa, että nyt olemme tarpeeksi rakastaneet. Mihin pohjautuvat avioerot? Siihen, että rakkaus loppuu. Jeesus tiivisti sen teidän sydämenne kovuuden tähden. Rakastamiseen nähden me olemme aina velalliset. Aito nöyryys tulee juuri esille rakastamisena, keskinäisenä kunnioittamisena. Ja muuten se roomalaiskirja vielä jatkuu, se 8. värssy. Joka toistansa rakastaa, on lain täyttänyt. Ja nyt tämä ei ole sanasaivartelua, vaan ihan ytimeen menoa. Alkuteksti sanoo, joka toisen laistansa rakastaa, toisen laistansa rakastaa. Ei vain niitä, joiden kanssa meillä synkkaa, pyyhkii hyvin ja on sama veriryhmä, vaan toisen laistansa rakastaa. Kyllä te nyt aamenta huudatte, mutta katsotaan maanantaina. Tulee oikein hankala tyyppi vastaan vastakarvaisena. Ja vielä toisesta kirkkokunnasta, niin siinä on aamenet huutamatta. Kyllä se nyt juhlilahjelää jää. Joka toisen laistansa rakastaa. Ja ystävät, mihin tässä velkamiehet joutuvat? Ei muuta kuin polvilleen Jumalan eteen ja uudestaan rukoilemaan. Sydämellä käsin Isä meidän rukousta. Herran anteeksi meille meidän velkamme. Kun rakkauden velka kasvamistaan kasvaa ja tilit nakuttaa korkoa korolle. Niin kuin Jumala Kristuksessa on teille anteeksi antanut, antakaa tekin. Nöyryys ei jää vain puheen aiheeksi eikä eleiksi. Nöyryys tulee näkyviin keskinäisenä rakkautena, toinen toistemme kunnioittamisena. Ja rakkaat vankilatyöntekijät, älkää rakentako omaa työtänne. Rakentakaa Jumalan seurakuntaa. Kunnioittakaa toinen toistanne. Minä en seurakunnan palvelijana pidä siitä. Minä puhun asiat halki. Mulla ei ole mitään menetettävää. Kunnia on mennyt ja maine sen kun kasvaa. Tässä iässä ihminen jo pelkistyy. Minä en pidä siitä, että jokainen vankilatyöntekijä haalii itselleen joka seurakunnasta oman kannatusrenkaan. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että hengenen vankilatyö pitäisi tehdä seurakuntakeskeiseksi. Täällä on entinen vankilan johtaja. Ja annan tämän nyt veljellisenä vinkkinä teidän keskusteluille ja jatkotoimenpiteillenne. Sitokaa vankilatyö ei vankilatyön tekijöihin, vaan seurakuntiin. Jokaiselle seurakunnalle määrätyt kiintiöt vankilavuoroista. Ja silloin vankilatyökin on seurakunnan vanhemmiston ja koko seurakunnan sydämen asiana, eikä vain joidenkin eksperttejen. Ei se työtä ole, että Tampereelta viedään vankilaryhmä Sukevalle, Rovaniemelle, välillä Helsinkiin. Helsingissä on seurakunta, josta saa ryhmän. Rovaniemellä on seurakunta, josta saa ryhmän. Palvelkaa seurakuntaa, rakentakaa Jumalan valtakuntaa, älkääkä omaa kutsumustanne. Vieläkö minä saan jatkaa? Ei ole paras todistus työntekijöiden hengellisyydestä se, että eivät pärjää keskenään. Joku voi sanoa Paavalista, juu, että Paavalikin oli kerran niin, että kaikki aasialaiset ovat minut jättäneet. Ja siitä tehdään sitten ihanne. Se oli lähinnä työtapaturma. Ei Paavalin puolelta, vaan näiden kasvamattomien puolelta, jotka eivät kestäneet Paavalin hengellisyyttä. Asiat pitää nähdä niin kuin oikeassa kokonaisvalossa. Ja sen tähden vankilatyön tekijät, viljelkää keskinäistä yhteyttä, ei vain neuvottelupäivillä, vaan myöskin vankila- ja seurakuntavierailuissa. Kunnioittakaa toinen toisenne, ette te ole kilpailijoita, vaan te olette veljiä, te olette sisaria. Ja jos teillä on oikea kunnioituksenne ja rakastava nöyrä asenne vankilatyön tekijöinä, te ette ole kateudesta vihreänä kuin kesken kasvanut tomaatti, kun Jumala toista käyttää, vaan sanoo, että halleluja, mulla on tommonenkin veli. Kerta kaikkiaan onpas perheeseen pelastettu, kun mulla on tommonenkin sisar. Ja nyt Jumala käyttää sitä. Eikä, että paistas nyt päivä risukasaankin. Ei vaan, halleluja, jonnekin paistaa. Ja silloin on semmoinen nöyryys niin kuin arkikäytössä. Eikä, että joo, tietäsit vaan vähän sen taustaa. Että niin hallelujaa huutaisi sen kokouksissa. Mutta meikä poika kun tuntee vähän pitemmältä ajalta. Ystävät, nöyryys arkiasussa on toinen toistemme rakastamista ja kunnioittamista. Kyllä vanha kehno itse kullekin meille niin paljon puntteja valaa, että ei siihen enää veliä ja sisaria riesaksi tarvita. Päinvastoin, koittakaamme, ettemme pane langetusta ja loukkausta veljellemme, sisarellemme. Olkaamme tukemassa, rohkaisemassa. Vahvinkin meistä, joka luulee olevansa vahva, saattaa olla joltakin kohtaa hyvin heikko. Ajatelkaapa suurta hengen jättiläistä Paavalia. Kerran on niin masentuneena Montussa, että siinä ei auttanut lukea etuperin eikä takaperin ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13 lukua, ottaa sieltä vaan mappi hyllystä ja katso, mitäs minä nimet korinttolaisille sainkaan. Ei. Mies on Montussa. Ja sitten yhtäkkiä Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Tuli nuori Tiitus, ilman apostolista mainetta ja karriääriä, vaatimaton veli toisten joukosta, tulee Paavalin luokse. Rauhaa, Paavali. Mitä? Sullahan on lämmin käsi. Miten veljet jaksavat? Rakastavat Jeesusta. Halleluja! Armon aurinko paistoi jälleen ja Paavali oli pois sieltä Montusta. Ajatelkaa, suuri Paavali ja niin hauras hetki hänenkin elämässä, että pienen Tiituksen tervehdyskäynti nosti hänet. Ihmisiä onneksi olemme. Sen tähden vaalikaamme keskinäistä yhteyttä oikeassa nöyryydessä, ei nöyristelyssä, vaan siinä sydämen todellisessa asenteessa, joka kahden kesken päin näköä sanoo ne asiat, joissa tarvitaan korjaamista, ja sitten kun kääntää selkänsä, niin sitten kertoo ne hyvät puolet, jotka on jo kunnossa. Halleluja! Että me puhu toinen toisistamme pahaa, emme Jumalan seurakunnasta, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Nämä ovat semmoisia hengen lakeja, jotka lahjomatta jokaisen kohdalla pitävät paikkansa. Me tarvitsemme toinen toistamme työtovereina, Jeesuksen omina, jatkuvasti. Kukin meistä on rajoitettu. Profeetoimisemme on puolinaista, jos aina sitäkään. Tietomme on vajavaista. Siksi kokonaisuus rakentuu meistä vajavaisista osista, joten nöyryydessä vaalikaamme keskinäistä yhteyttä, muistaen, että siellä temppelissä kynnyksen alta virtaa se siunattu kaksoisvirta. Ja nyt lähtölaskentani käynnistyi ja alkaa saarnan loppusuora. Kun tulemme tähän 47. lukuun, ja sinne profeetta tuotiin temppeliin, hän vei, hänelle näytettiin, mistä se kumpusi se virta kynnyksen alta. Mutta sen jälkeen pakkokuviot olivatkin täytetyt. On pakolliset uhrit. On pakollinen temppeli, seurakunta. On pakollinen nöyryys. Se on toivomusaloite, se on edellytys. Mutta sitten, aivan kuin lehti kääntyy, hän antoi minun käydä. Hän antoi minun käydä. Profeetta viedään virran reunalle. Hänelle mitataan 1000 kyynärää. Ei Jumala, sinne on pakko mennä. Ei ole pakko. Jos tyydyt olemaan rannalla ja katsomaan Jumalan virtaa, saat olla katsomassa. Mutta profeetta koki, hän antoi minun käydä. Hengen virta nähdään armona, ei pakkona. Siinä voidaan olla nilkkoja myöten ja sanoa, haapajat, nyt se alkoi. Ois vaan maassa krivat, niin nostas. Ei. Hengen virrassa, jos ollaan nilkka vesissä, vielä polvivesissä tai lannevesissäkin, ollaan aivan oikeassa elementissä, mutta ei vielä riittävän syvällä, omat askeleet voivat ohjata. Hengellisistä lannevesistä voi tulla niin kuin se lannevanne villitys tässä joitakin vuosia sitten, että tehdään hengellisistä asioista vielä kerskumisen aihetta. Mutta profeetta koki jatkuvasti. Hän antoi minun käydä. Hän mittasi 1000 kyynärää. Hän antoi minun käydä. Ja uskon, että kun profeetta on lannevesissä ja alkaa tuntea Jumalan virran paineen, sekä mahdollisuudet että vastuun, siinä tulee aivan kuin uskon kriisi. Olen joskus sukeltanut, ennätykseni on noin 70 metriä. Ja minä en tiedä, miten toiset sukeltajat sen kokevat, mutta minä olen kokenut sen sillä tavalla, että ensin kun vetää jonkun 25-30 metriä, tuntuu, että nyt ei enää pääse pitemmälle. Nyt tarvitsee päästä pintaan ja saada happea. On kuin kynnys. Mutta siitä vaan suomalaisella sisulla itsensä niskastakin on, ei tohon vielä kuole. Ja taas jatkaa. Menee kymmenkunta metriä, kynnys entistä korkeampi ja nyt jo pelottaa, että jos ei pumppu pidäkään, siitä vaan. Ja taas menee ja sitten kynnysten välit lyhenevät, mutta kynnykset kasvavat. Ja sitten jossakin välissä on semmoinen kynnys, että on paras tulla happea hakemaan. Ja olen tähän asti aina tullut, koska vielä tässä olen. Mutta hengellisesti on varmasti myöskin sellaiset kynnyshetket, sellaiset riskiryhmät, sellaiset uskon kriisit, jossa toisaalla olemme kuin ääriarvojen välissä puristuksessa. Näemme Jumalan tahdon, näemme Jumalan mahdollisuudet, näemme Jumalan virran. Mutta pelko alkaa painaa. Miten tässä käy? Olisi turvallisempaa olla lanteita myöten, kun on sentään näin paljon vettä ja vielä jotenkin niin kuin pysyy koossa ja on turvallista. Jalat pohjaavat. Mutta profeetta näki armoksi antautua. Siihen ei ollut pakko, mutta hän antoi minun käydä poikki. Ja vedet muuttuivat uimavedeksi, virraksi, jonka poikki ei voinut käydä. Ja siinä ei auta mitään muuta kuin antautua. Omat askeleet eivät enää ohjaa. Henki kuljettaa. Ja kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ne ovat Jumalan lapsia. Jumalan kuljetukset eivät ole siksak-hommia, että Jumala aiheuttaisi ristiriitoja, että Jumala aiheuttaisi konflikteja. Se on meidän rajallisuuttamme, meidän keskeneräisyyttämme, meidän käsitys- ja näkemyskyvyn puutetta. Mutta Jumalan hengen työt ovat yhdensuuntaiset. Ja rakkaat ystävät, kun Herran omina yksilöinä ja yhteisesti saamme armon osaksemme käydä syvemmälle Jumalan hengen kaksoisvirrassa ihan uimavesiin asti, mikä siinä silloin on seurauksena? Pää vain näkyy. Pää näkyy, ei enää ruumis. Kuka on pää? Kristus. Siihen ei ole pakko. Tietyt pakkokuviot ovat olemassa. Jumalan työtä emme tee omilla ehdoillamme, hänen ehdoillaan ainoastaan. Mutta tietyt asiat ovat antautumisen takana. Tahdommeko me antautua Jumalan hengen valtaan? Ja Jumalan rakkaus Pyhän Hengen kautta on valmiina tänäkin hetkenä vuodattumaan meidän sydämiimme. Ja se, mikä meille keskinäisessä yhteydessä, yhteisessä työssä, seurakunnan rakentamisessa ja kaikessa muussa, muuten olisi mahdotonta, hänelle se on mahdollista sen hengen avulla, joka välittää myöskin rakkauden meidän sydämiimme. Ja ystävät, se rakkaus, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Se ei muistele kärsimänsä pahaa, se ei katkeroidu, se ei etsi omaansa.
Se iloitsee yhdessä totuuden kanssa, ei iloitse vääryydestä. Ja se rakkaus, se ei koskaan häviä, se ei katoa, se ei haihdu, se ei jää tappiolle. Kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaiken se kestää. Ja niin pysyvät nyt nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus, ja suurin niistä on rakkaus. Siihen ei ole pakko, ja on sittenkin pakko, kun sydämemme yhtyy siihen, mitä Herran sana sanoo, Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Nousemme ja yhdymme rukouksiin.